Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 14-nji awgusty hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Pakistanda döwletiň esaslandyrylmagynyň we gararsyzlygynyň 70-nji ýyl döwnümi bellenýär. Prezident Mamnun Hussein 14-nji awgust Islamabadda geçirilen bayramçylyk dabarasynda ýurdun milli baýdagyny galdyrdy. Bu dabara premier-ministr Şahid Hakan Abbasi we ýurda sapar edýän Hitaýyň wice-premieri Wang Yan gatnaşdylar. Soňra Hussein ýurdun görnükli raýatlaryna medal goşurdy. Pakistan öz gararsyzlygyna 1947-nji ýylda Britaniýanyň Hindistany terk edip subkontinenti bölmek onun netijesinde ey bolupdy. Bu waka 20-nji asyryň eň güýçli sarsgynlarynyň birini emele getirdi. Bu taryhy sene Pakistanlylaryň siýasy durnuksuzlygy baştan geçirýän döwrüne gabat geldi. Pakistanyň taryhy bäzesi Hindistan gararsyzlygyny bir gün soň 15-nji awgustda belliýär. Ýadro ýaragyna ýa bolan döwletler dartgynlyk gatnaşykda galýarlar şol sanda dawaly Kaşmir regionynyň üstünde. Irak'ın resmisi yurdunun Saudi Arabistan'ın ve İran'ın arasında araçı rolünü öz üstüne alacaktığını aytdı dip İran'ın ve Irak'ın medya serişteleri xabar verdiler. 13. avgust Irak'ın içerişler ministri Kasim Al-Araji, Saud Şahzadası Muhammed bin Salman'ın Riyad'ın ve Tehran'ın arasındaki dartınlığı qovşatmağı Irak'tan kömek soranlığını aytdı dip İran'ın yarım resmi İSNA Tiyadelikler Agentliği ve Irak'ın Al-Qadir satelit kanalı xabar verdi. Asudalyk we durnukluluk hem Iranyň we Saudi Arabistanyň arasynda gatnaşyklaryň gaýtadan ýoly goýulmagy tutuş regiony gowy täsir ýetirir diýip Arajynyň 10-njy awgustda Irana eden saparynyň ideýany aýdanlygy habar berilýär. Saudi Arabistany bu maglumatlary resmi taýdan kommentirlemedi. Sünni Saudi Arabistany we Şeýi Iran ýakyn günlerde öz täsirlerini artdyrma ugrunda uzak wagtlap bäsleşip gelýärler. Günbatar Afrika döwleti Burkina Faso'nun hükümeti terrorçylykly hüjüm diýip atlandyran wakada 18 adamyň wepat bolanlygyny we 20 çemet adamyň yaralananlygyny aýdýar. Howpsuzlyk güýçleri şäheriň merkezinde ýerleşýän türk restoranynda bolan hüjümine gatnaşan adamdan 2 tane hüjümçini öldürdiler diýilip hökümetiň aýradan beýanatynda aýdylýar. Aragatnaşyk ministri Remi Dandin Joe pidalaryň dürli ýurtlaryň raýatlardygyny adamdan biriniň Fransiýaly we ýene biriniň türkeridigini aýtdy. 13-nji awgustda başlanan we 14-nji awgustda tamamlanan hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almady. Şaýatlar Aziz Istanbul restoranyna adyndan 3 sany hüjümçiniň baryp onuň içindäki adamlary oku tutanlygyny habar berdiler. 2016-njy ýylda söwüşçüleriň golaýdaky kafe eden hüjüminiň netijesinde 30 adam wepat bolupdy. Burkina Faso dünýäniň eň garyp ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Onuň demirgazyk goňşusy Mali uzak wagtyň dowamında islamçy ekstremistlere garşy göreşýär. Birleşen Ştatlaryň birleşdirilen harby ýolbaşçylygynyň müdiri demirgazyk Koreýadan gorunmak üçin Birleşen Ştatlaryň öz elindäki ähli harby mümkinçilikleri ulanmagy taýýardygyny Günorta Koreýanyň prezidentine aýtdy. 14-nji awgustda general Joseph Dunford Seulda Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in we harby resmiýetleri bilen duşuşdy. Dunford demirgazyk Koreýanyň balistik raketalarynyň we ýadro ýarag programmasynyň global jemgyýetçiligine öhüm salýanlygyny ýygtady diýip Birleşen Ştatlaryň harbiýetleriniň medpowat wekili kapitan Darren James aýtdy. Şol wagtyň özünde de Moon'un medpowat wekili Demirgazyk Koreýa babatynda taýýarlanan harby çäreleriň siýasy we diplomatik sanksiýalaryň şowsuz bolan ýagdaýynda ulanyljakdygy barada Danfordyň aýdandygyny jurnalistlere habar berdi. Koreýa ýarymadasynda 1950-nji we 53-nji ýyllarda bolan konflikt 1 milyon adamın ölümüne ve yarım adanın bölünmeğine getirdiğim. 14-nji awgustda New Delhi'de Türkmenistanyň we Hindistanyň Söwda Iqtisadiýet Ilim we Tehnologiýa Ýurtlarynyň özara hyzmatdaşlygy boýunça hökümetara komissiýasynyň maslahatynda Transowan gaz geçiriji proýektiniň durmuşa geçirilmegine degişli meseleleriň maslahat ediljekdigi habar berildi. Türkmenistanyň media maglumatlaryna görä maslahatyň gün tertibi 2 ýurdun söwda iqtisady, transport ara gatnaşy, ýanyş energiýa, himiýa we derman sanagat produktlaryna degişli ara gatnaşy bilen bagly meseleleri öz içine alýar. Şeýlede ýurtlaryň öz ara gatnaşyklaryndaky ileri tutulýan meseleleriniň transportda gaýdylyp, Demirgazyk güni orta halkara tranzit transport koridory boýunça hyzmatdaşlygy seredildijekdigi habar berildi. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbe tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik Transowan gaz geçiriji proýekti arkaly Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz ýetirmegi planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri